Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon mga classmates. Ngayon po ay Huwebes, 16 ng Mayo. At dahil nga po Huwebes, kayo po ay nakikinig sa Go Teacher Go. Ito po ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa ating mga mahal na mga guro upang magbigay ng dagdag na kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ako nga po ang makakasama nyo ngayong hapon, si classmate Ren Salas po. At nung nakaraang linggo nga po ay ang inyong napakinggan po dito sa Go Teacher Go ay tungkol sa ICT. Ngayon naman po, dadagdagan po natin yan. We will add physics. Ang title nga po ng episode natin ngayong hapon, Integrating ICT in Teaching Electricity and Magnetism. At dahil nga po tungkol sa physics ang ating pag-uusapan, ang makakasama po natin ay ilan sa mga bumubuo ng physics workgroup ng UP NISMED. Yan, papakilala ko na po sila. Tatlo po ang makakasama natin ngayong hapon. Unahin ko na po si Teacher May Chavez. Hello po, Teacher May.
Ay, hello po sa mga guro na nakikinig at sa lahat na rin po, pati estudyante kung nakikinig sa atin. Sana po ay may matutunan ulit kayo sa hapon na ito.
Yan. Isa rin po sa kasama niya, isa rin po sa bumubuo ng High School Physics Workgroup ng UP NISMED, si Teacher Serilina Maramag.
Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Teacher Seril. Seril na lang pong itawag ninyo sa akin. Ako po ay nagagalak at ako ulit ay nakasama ngayon hapon at ma-share kung ano man ang ating mapag-uusapan.
Hello po, Teacher Seril. At of course, last but not least, si Teacher Deborah Ann Lubantas.
Hello po. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig ng programa ngayon. Ako po si Teacher Debbie na lang po. Debbie for short.
Yan, pang DJ si Teacher Debbie ngayon. So yun nga po, nabanggit ko po na pag-uusapan natin ay Integrating ICT in Teaching Electricity and Magnetism. Alam niyo po ba mga teachers na kapag naririnig ko itong ICT, ang unang pumapasok sa isip ko, computers. Without thinking anything else, computers talaga yung naiisip ko. Of course, alam naman po natin na itong ICT ay information communication technology. Pero para sa akin po, medyo unclear po sa akin talaga kung ano itong ICT. Pwede bang liwanagin nyo po sa akin kung what this really is, itong ICT?
Okay po. So, yun na nga po talaga, karamihan sa atin, pag sinabing information communication technology, sasabihin natin computer. Kasi nga, parang, although tama naman, isa siya sa mga produkto ng ginagamit para sa ICT. Ngayon po, hinanap namin kung ano ba itong definition pag sinabing ICT. Kasi yung information communication technology, acronym lang po siya. So sabi po, wala pong isang definition ang ICT kasi yung konseptong pong ito ay ang paraan niya at ang application niya ay patuloy na nagbabago. Kasi nga naman po, di ba, ang bilis ng pagbabago ng technology.
Tama.
Isipin natin noon, parang yung communication, di ba, may landline. Oo, pero kami noon sa province, matagal bago nagka-landline, siguro college na. Pero nung graduate ako, meron ng beeper. Tapos
beeper.
Di mo na inabot
ba
yun?
May
tinatawag na beeper noon. Ha? Nakakapag-send din ng message. Tapos yung cellular phone lumabas. At kung maalala ko, yung linya-linya lang, ang text lang ba? Lumalabas yung iba nga, two lines lang nung una. Pero ngayon, tingnan naman natin ang ating mga cellphone, di ba?
Mas madaming characters na yung
marami na ang pwedeng gawin. Masyado na siyang parang complicated. At saka, halos parang taon-taon may pagbabago.
May bago, opo.
Opo. Kaya so, yung ICT, so sabi nila, wala siyang definite na definition. So, isipin na lang, paano natin isipin? So, isipin natin, ang ICT ay nagre-refer sa lahat ng gamit o kaya produkto ng digital technology na nag-i-exist para tulungan ng isang tao sa negosyo or organisasyon sa paggagamit ng information. Kasi yung mga information, kailangan ito ay pwede nating i-store ang information, di ba? Pwede natin siyang ma-retrieve, pwede natin ma-manipulate, ma-transmit itong mga information na ito. So, sa ngayon, ang mga example ng ating digital technology, siyempre meron nga tayong personal computers.
Yan.
Meron tayo ngayon mga smartphones, mm-hmm. pati ang ating TV, smart TV na ang tawag kasi in digital. So, ilan lang yan sa mga digital technology.
Mm-hmm. Yung mga TVs po ngayon, i-coconnect mo na rin sa internet. Eh,
yes,
smart
pwede
TVs.
Ka nang mag-Facebook, mm-hmm. yung YouTube. Pwede mo na nga gawin lahat doon.
Ang dami na pong gamit. Of course nga po, as science evolve, pati yung technology talaga nag-evolve din. Kaya nagiging napaka-diverse na ng mga gamit. No, sa modern world po natin, napakalaki na ng papel nitong ICT. Sa education po, paano natin mayu-utilize tong ICT?
So, makikita natin sa ibang classroom, sa ibang paaralan na ginagamit yung interactive digital whiteboard. So, mas kilala natin yun sa tawag na smartboard. So, ito ay maaring gamitin instead of using chalkboard. So, ano ba yung gamit ng interactive digital whiteboard or yung smartboard? Unang-una, maaari nating i-display, ma-manipulate ang mga projected computer images. For example, meron kang PowerPoint presentation sa mm-hmm. laptop mo. So, ikakabit mo ngayon siya sa smartboard. Kailangan mo din ng projector. So, pag pinisent mo yun, maaari mong i-manipulate dun sa smartboard mismo yung presentation mo without going back to your laptop to next slide. So, kaya mo na siyang manipulate.
Ito ay different dun sa normal na projection lang na sa laptop mo.
Oo, normal. Kaya mong mag-open ng internet. Ma-access yung internet gamit mismo yung smartboard. Pwede ka ding magsulat gamit ang inyong kamay or pwede kang magsulat using the smartboard pen. Kaya mo din siyang ma-erase gamit yung smartboard pen.
Mm-hmm.
So, ito ay ginagamit for whole class interaction. Sa halip na yung student-centered activities.
Mas magiging engaged po ba yung mga estudyante natin kapag naging ganiting setup ng mga classrooms natin?
Sa tingin namin, yes, magiging engaged yung mga bata pag ganito yung setup ng classroom natin.
Mm.
Kasi nga, makikita, kunwari, magpa-project ka ng video, kaya mo siyang stop, tapos may tatanong ka sa mga estudyante, or pag may hindi sila naiintindihan, kaya mong magsulat doon sa board, kaya mong i-save doon yung anong sinulat mo sa board. Kaya mo ding ma-share sa mga students. Pwede mong isend sa email sila kung ano yung na-discuss nyo.
And yes, ma Teacher Cyril.
Yes. Mag-share lang ako ng example, no? Mm-hmm. Yung sa tanong mo na talagang engage ba yung mga estudyante, ano? Merong kasing courseware na dinevelop ang NISMED.
Mm-hmm.
At ito ay pinagamit sa mga bata. And then after some time, nagkanda kami ng evaluation. So, pinuntahan namin yung mga bata at mga teachers at in-interview namin sila. Mm-hmm. Kumusta yung paggamit nila? Kumusta ba? Ano bang naging epekto sa mga bata, sa kanilang learning, as well as dun sa teaching and learning. So, karamihan sa mga sagot talaga nila, nung ginamit nila yung courseware, lalo talaga silang na-excite, lalo silang naging interested dun sa topic.
Mm-mm.
In other words, engaged na engaged talaga sila.
Mula po talaga, galing talaga sa mga bata.
Galing sa mga batang in-interview at dun na rin sa mga teachers din na gumamit ng courseware na yun nung nagturo sila.
Sa mga teachers po, sinabi po nila na mas madaling magturo with that courseware.
Yes, mas nadalian sila kasi unang-una, parang yung courseware kasi, parang dalawa kasi ang gamit ng courseware. Mm-hmm. Ginamit nila sa una, parang pag i-introduce nila yung topic o kaya for enhancement purposes. Although mostly, ginamit nila for enhancement, dun sa base na na-interview ko ah, ginamit nila mostly for enhancement purposes. At napadali yun sa kanila kasi hindi na sila daw kailangan mag-isip o magsulat sa blackboard ng mga examples, like for example sa math, ng mga problems, kundi through the courseware, ayun na, yung mga bata, nandun na yung mga problems, masosolve nila, at saka nadidevelop ang problem-solving skills ng mga bata as well.
Siguro kasi nakita ng mga bata, kompleto na. Kumbaga may animation, may text, may din yun eh, sound, diba?
Yes, na-amaze. Kumbaga, na-amaze sila, no? Kasi yung mga features ba ng courseware, malaking bagay din yun.
Opo. Knowing po ng mga yung mga bata, yung mas gusto po nila yung animations eh.
Yes.
Kesa po yung magbabasa lang talaga sila ng textbooks.
So gusto nila yung visual na kikita nila.
Mm-mm.
So yung sabi ng teacher nga, excited lagi yung mga bata, lagi nilang tinatanong kung gagamit daw ba sila sa araw na yon, gagamit daw ba sila ng courseware o hindi.
Mm-mm.
Parang excited sila lagi.
Yun.
Siguro dahil sa ngayon medyo novelty sa kanila yon. At saka kasi medyo yung courseware ay hindi pa sakop lahat ng topics. So parang yung sakop lang, that's the time na gagamitin ng teacher. So hindi they look forward dun sa lesson na mayroong courseware na gagamitin.
Yan. So aside po sa mga smart boards, ano pa po ba yung ano, gamit ng ICT?
Meron din tayong smartphones. Lahat naman siguro ng halos lahat ng estudyante meron ng phone.
Mm-hmm.
Kung hindi man lahat, karamihan.
Smartphones. Mm-hmm.
Or pwede ding magkakaroon ng laptop, other devices na pwedeng gamitin sa pag-aaral during class time. So, ang gamit nito ay pwede tayong mag-download ng inexpensive learning software, mga apps. Marami namang free, example yung Edmodo. Then meron ding tinatawag na Google Classroom. And also, 'di ba, napag-usapan na natin kanina yung DOST courseware. Kaya din siyang ma-download. So type lang po natin sa internet, sa Google, DOST courseware. Punta po tayo sa site. Meron po tayong grades 1 to 6 first edition for science and math topics, selected topics. Meron din po tayong grades 1 to 6 na for math second edition and grades 7 to 8 for science and math.
Pero dapat po siguro kapag ginagamit ng mga bata itong smartphone sila, i-guided sila. Kasi may mga times talaga na knowing na ang daming benefits from technology, may mga times din na yung smartphones is hindi naman sa class.
Pag-uusapan din natin yan mamaya. Kasi nga, di ba, ang mga devices natin ngayon ay maraming function, maraming apps, maraming ano. So mamaya pag-usapan natin yung dapat gagawin ng isang teacher pagkagamit siya ng ICT sa pagtuturo.
Opo, yan. So, yan. So meron na po tayong dalawa, no? Una po yung smart boards and we also have yung smartphones natin na pwedeng mag-install ng any apps, ng apps used for learning and teaching. And meron pa po bang idadagdag, Teacher Debbie?
Siguro meron din tayong tinatawag na flip classroom.
Mm-hmm.
So dito, yung mga estudyante, nakikinig sila ng lectures, nanonood ng lectures sa computer, pero sa bahay. So, bakit sa bahay? Kasi gusto natin pagpasok ng estudyante sa classroom ay alam, medyo may alam na sila sa topic. So, yung time na yon ay magagamit para sa paggawa ng mga more interactive exercises.
So dito pwedeng, dito po sa flipped classroom, ibibigay po ng teacher
yung let's see, concept or using pwedeng video.
So parang homework siya.
Oh, parang homework siya.
Tapos papanoorin ng bata sa bahay.
Sa bahay.
Then tomorrow or next class.
Interactive exercises. So pwedeng experiment, pwedeng kung dine-develop mo yung problem solving skills ng bata, pwedeng problem solving na yung pagdating na pagpasok nila sa classroom. So
This is used para mas maging interactive yung classroom. So that's this.
Oo, siya. Ang gagamitin dito, computer.
Mm-mm.
Although I think kayang i-access din sa smartphone, ano?
Yes, pwede. Kasi may mga gumagamit ng flip classroom na nire-refer lang yung mga bata sa YouTube.
Mm-hmm.
So pinapanood nila sa YouTube. Marami kasi sa YouTube yung parang halimbawa Newton's laws of motion, halimbawa. Yung bang dinidiscuss lang yung Newton's laws of motion na agad-agad. So yun, ipapanood sa mga bata na yun the night before nung session nila or lesson nila sa loss of motion.
Ayan po, dami na po natin natutunan tungkol sa ICT. Mamaya po sa aming pagbabalik ay sasamahan na po natin ng physics. Yan nga po yung electricity and magnetism. Ang oras po natin ay 17 minuto makalipas ang 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Make Eco Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Balik po ako dito sa Go Teacher Go. Kasama ko pa rin po sina
Teacher May, Teacher Cheryl,
Teacher Debbie.
Yan, dito po tayo sa ating programa na pinamagatang Integrating ICT in Teaching Electricity and Magnetism. Kanina nga po, bago tayo mag-station break, ay pinag-uusapan natin kung anong ICT at kung paano ito magagamit sa classroom natin. At yun nga po, sasamahan na po natin siya ng electricity at magnetism. Kaya tatanungin na po natin ang ating mga resource person kung saan nga ba matatagpuan ito muna yung tatanong natin. Kung nasaan ba ang electricity and magnetism sa K-12 curriculum. Yan, sasagutin po tayo ni Teacher Cheryl.
Actually, yung electricity at magnetism, pinag-aaralan na yan mula grade 3 pa.
Grade
3 pa lang pinapasok na yan. Pero hindi siya identified as yet as a form of energy. Kumbaga, yung together with heat, pinag-aaralan na yan eh. Together with heat, light, sound. Pero hindi pa sila parang sinasabi as forms of energy. Kundi dahil sila yung mga immediate na na-experience ng mga estudya, ng mga bata, yung immediate na nakikita nila, like alimbawa, nararamdaman nila yung init, di ba? O kaya, so yung dahil sa ganun. So, pinag-aaralan na grade 3 pa lang, although I think even before grade 3, sa health, sa topic na health, pinag-aaralan na rin yung mga iba. So, pinag-aaralan na yan, pero ang focus is more on the sources and uses of electricity. Tapos, pagdating sa mga grade 5 or grade 6, sa grade 5, so, alam na nila yung sources at uses of electricity. So, sa grade 5 naman, simple lang, parang yung mga
bata, yung mga estudyante, parang mayroon na siyang hands-on activity or ano na magpapailaw sila. Simple lang, very simple circuit na magpapailaw lang sila ng bulb. Halimbawa ganon. And from there, i-determine nila yung mga basic components lang ng circuit. Simple circuit lang. Okay. Oo. Tapos pagdating naman sa grade 6, titingnan mayroon pa ring electricity this time. Ang pag-aaralan nila ay yung transformation na, pero hindi siya yung transform, kundi halimbawa, pag pin-login mo siya sa plancha, iinit yung plancha. So parang, 'di ba, parang na-transform siya na nagiging electricity
plancha,
tapos umiinit yung plancha, heat, parang ganun yung discussion doon. Okay. Now, pagdating sa grade 7 naman, diyan medyo lalalim na siya, and at the same time medyo magiging microscopic na siya ng konti. Mm-hmm. So, pag-uusapan dito yung static electricity, more on static electricity. So yung charging processes, ganon. Mm-hmm. Pagdating sa grade 8 naman, it's more on current na siya. So yung sa grade 7, static. Tapos grade 8, current na siya. Then kasama na dyan yung mga other quantities na related, like yung relationship ng current, ng resistance, as well as the voltage. Yun. Pagdating sa grade 9 naman, kasi syempre palaging puro electricity ang pinag-uusapan. Mm-hmm. Na pinag-aralan ng mga bata na kapag i-switch on ko to, ayan. O kaya pag pin-login ko to, may kuryente. Mm-hmm. Pag sin-switch on ko to, may kuryente. Baka mamaya isipin ng mga bata ay ang kuryente nandiyan lang sa wall. Na anytime na kakailanganin mo siya, ay ever ready siya. So for grade 9, diyan na ikaklaro ngayon, saan ba talaga nang gagaling? So saan kaya nang gagaling yung electricity? Nandiyan lang ba talaga siya
so
sa wall?
So yung transmission yung
ganun po. So pag-uusapan na ngayon, yung transmission and distribution of electricity from the source down to the consumers. Pero macroscopic lang yon, parang i-describe mo anong nangyayari pag dadaan siya sa transformer tapos madidistribute. Pagdating sa grade 10 naman, ito na yung medyo mabusising part. Kasi this time i-explain mo na talaga paano ba talaga nakakapag-produce ng yung tinatawag natin na electricity. So diyan napapasok yung electromagnetic induction, ganun. As well as yung sa transformer naman, paano ba talaga nakakapag-step up or nakakapag-step down? So titingnan mo na yung kaloob-looban ng generator, kaloob-looban ng transformer, doon mo na talaga mapag-aaralan.
Dito, so nakita ko po dito sa ating grade 3 to grade 10 sa curriculum natin, more electricity po, no?
Electricity.
Yung magnetism po, saan po siya pumapasok dito?
Nagsisimula pa rin din siya sa grade 3. Pero it's more on like what makes objects move. Okay? So sasabihin nila may mga simple experiments sila na kapag itinabi mo si halimbawa, meron ditong magnetic object, no? Okay. Magnetizable object. Tapos itinabi mo si magnet, tapos nag-move siya. O, yun. So, na-attract. So, isa yon. Ganun lang kasimple. Mm-hmm. Although, ito yung medyo parang part na medyo mahihirapan ng konti kasi from the lower grade, ay pagdating sa grade 7, 8, and 9, medyo hindi muna mapag-uusapan ang magnetism. Pero pagdating sa grade 10, doon ulit papasok ang magnetism kasi kailangan din siya to discuss ay to explain electromagnetic induction. Yan. O kaya how the motor works, 'di ba? Kailangan ding pag-aralan yung magnetism.
So talagang palalim ng palalim yung discussion.
Yeah, so parang yung senior ko sa mga nakikinig sa atin ngayon, actually, iyon yung parang pinaka-storyline. Storyline ng electricity and magnetism.
Itong mga topics na to, paano naman po siya itinuturo sa mga estudyante? Itong mula grade 3 hanggang grade 10, yan, paano po yan?
So, magsimula muna tayo sa grades 3 to 6.
Ah, okay. Bakit po naging sa elementary po ito?
Oh, elementary. Okay. So, I think mas recommended na yung topic ng electricity at magnetism ay ituro sa pamamagitan ng actual materials.
So may
setup, may actual na hawakan ng mga estudyante, nagagalaw. Kasi simple lang naman yung mga materials na to, readily available. Mm-hmm. So pwedeng gumamit ng magnets, dry cells, bulbs, connecting wires, para ituro yung few concepts na involved dito sa grades 3 to 6 on electricity and magnetism. For example, so magsasabi lang ako ng example concepts. Unang-una, na yung magnets ay kayang magpagalaw ng metal object. Mm-hmm. So pwede mo namang ipagawa yun sa mga bata. May magnet ka, may iron ka, or metal, for specifically iron, mas maganda. So makikita ng mga bata na pag nilapit mo yung magnet dun sa iron mo, na it's either na-attract siya, so gumagalaw yung iron.
Isang so, common experiment po sa akin yun when kahit po nag-aaral ako, na meron kang parang mixture ng iron filings, yun, at saka yun, sand. Tapos yung magnet, i-rarun ko dun sa taas. Tapos yun, makikita ko na yung iron na-attract talaga dun sa magnet.
Nilalaro kasi yung mga bata. Kasi diba na kung ilalagay mo muna sa papel or board yung iron filings, tapos nasa ilalim yung magnet, tapos igagalaw, diba, sumusunod-sunod ayan. Siya. Yun parang po. Ganun.
Tapos pwede mo din ipakita actually na, kasi, baka kasi magkaroon ng misconception yung mga bata na kayang mapagalaw ng magnet or kayang ma-attract sa magnet yung lahat ng klase ng metal. Kasi isa lang yung pinakita mo, kunwari iron lang.
Okay.
So pwede mo ding ipakita na hindi lahat ng metals ay kayang ma-attract ng isang magnet. So for example, pwede mong gamitin yung copper, aluminum. So ayun, yun yung mga
different types of metals.
Mm-hmm. So, papa.
Kumbaga, may mga bagay naman na example yon. So gamitin na lang. Yun ang recommendation namin pag sa lower grades. Kasi pag sa magnetism, kailangan mo magnet, then different objects.
Mm-hmm.
For electricity naman.
So sa electricity naman, no, pwedeng gumamit ng, yun nga, may battery ka, meron kang bulb, meron kang wires, connecting wires. So pwede ka nang makabuo ng isang
simple circuit.
So dito mapapakita natin na pwedeng mag-flow, kailan ba umiilaw yung bulb. So anong nagagawa pag kinabit, kunwari kinabit yung connecting wires dun sa voltage source, which is your dry cell or yung battery. So makikita na electricity flows, can flow along a complete path or a closed path. Okay, so makikita mo din na dahil dun sa wires na yun, which is conducting, pwede nating ipakita na electricity flow through materials called conductors.
At pwedeng paglaruan na rin ng mga bata.
Paglaruan na rin ng mga bata.
Kasi I remember nung ginagawa po namin yan, nung elementary days ko, ginagamit ko yung, dinaligdag akong switch. Tapos yun. Eh, paano naman po, saan naman po magagamit yung ICT sa pagtuturo sa mga topics na to?
So nabanggit nga ni, ni Teacher Deb na, mas in-encourage namin na pwedeng gumamit ng actual materials. Pero syempre, hindi naman pwede ka pa rin mag-incorporate ng ICT. Kasi nga, marami tayong resources ngayon sa internet na pwede nyo gamitin. So, una lang po, syempre marunong naman tayong mag-search. So, ang i-advise ko sa teacher ay pupunta dun sa mga sites na at least established ba or connected sa isang university or mga school. Kasi maganda yung mga website na yon. So, halimbawa dun sa pinag-usapan natin, circuit, di ba? So, sa grade 5 kasi pinag-usapan na yun yung conductors, yung nag-aalaw at hindi nag-aalaw.
Insulators. Yun po.
Pwede mong gamitin yung sa ICT. May nakita kami doon na yung sa Science Kids na meron siyang illustration doon, set up na may ikiklik-klik ang bata. Tapos, ang paggamit nito, kasi nandun yung parang circuit. Ngayon, doon sa connecting, ay may lalabas. Kunyari, eraser. So, paano mo i-integrate to? So, bago mo i-drag yung object, pwede mong pahulaan sa bata. Palagay nyo ba, iilaw or hindi? Yung pag drinag ko tong object na to. So, pwede siyang gamitin after ng nakaperform sila ng actual na experiment. So, pwede rin siyang sa assessment or pang-reinforce din, pang-extend. Kasi pwede mo rin silang ibigay yan sa sa bata, o punta nyo yung site na to, you try. So, pwede siyang mga pang-extension na activity.
Okay. Dadagdagan mo po natin yung kung paano ginagamit ang ICT in teaching electricity and magnetism sa ating pagpabalik. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello there! It's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog! Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know? And last but not the least, number 3, Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Go, teacher, go!
Babalik po tayo dito sa Go, Teacher, Go. Ang topic po natin ay integrating ICT in teaching electricity and magnetism. Kasama niyo pa rin po ako, Classmate Renz, at ang ating mga panauhin,
Teacher May,
Teacher Cheryl,
Teacher Debbie.
Yan po. Kanina nga po ay pinag-uusapan natin kung ano nga ba, paano, anong mga topics sa K-12 curriculum pumapasok itong electricity and magnetism sa grade levels po. At nabanggit, may binanggit po si kanina si na Teacher May. Ito po ay kung ano yung pwede mong magamit sa pagtuturo nitong electricity and magnetism.
Okay, so kanina nga pinag-usapan natin na yung topic talaga nating electricity and magnetism ay tinuturo mula grade 3 hanggang grade 10. So minsan yung magnetism nawawala, pero halos lahat ng grade level nandun yung electricity. And then we're suggesting na pag lower grades, grades 3 to 6, as much as possible, hands-on activity. Mm-hmm. But then, it does not prevent us from using ICT. Mm-hmm. We can integrate it in teaching electricity and magnetism. At yung example ko kanina ay, ito ay isang game, kumbaga, doon sa website ng Science Kids tungkol sa circuits conductor. Kasi yung doon sa site na to, meron silang circuit na pinapakita at may lumalabas na pwedeng i-drag ng mga bata na different objects. When they connect it to the circuit, magla-light ba yung bulb or hindi? So, na-describe ko rin kanina na pwedeng gamitin to ng teacher after makagawa siguro sila ng actual na hands-on activity para ba to reinforce, or baka mayroon, pwedeng hindi mo gamitin yung mga bagay na nandito sa site na to para matest mo yung mga bata kung natutunan nila yung ano ba yung mga bagay na pwedeng maging conductor ng electricity.
At saka nakikita ko rin po kung gamit itong ICT. Kapag, for example, yung mga nabanggit kanina ni Teacher Debbie, yung mga magnets, hindi siya available sa school. So pwede ngang pumunta sila dun sa site na sinabi nyo po, yung Science Kids. Tapos makikita po nila dun kung yung simulation, kung paano nga po madidescribe or mapag-aaralan itong concept na to. Yun po. Ito nga po yung sa grade 3 to 6 po itong na-discuss po natin, no? Paano po dun sa higher grades, yung sa grade 7 to 10? Paano na po itinuturo itong topics na to using ICT?
Okay, tulad nga nung nabanggit ko kanina, yung grade 7, ang focus natin ay about charges, no? Mm-hmm. And mga charging processes. So, this time, medyo microscopic na tayo eh. Pinag-uusapan na natin charges, di ba? So, dito sa tingin ko magamit ang ICT. Kasi, although pwede rin naman nating ma-perform ang experiment sa laboratory ng yung alimbawa yung induction charging by friction, pero ito kasi magsasucceed
charges
at saka magsasucceed lang tayo kapag tama yung condition, hindi yung mga experiments na tulad nito yung gagamit ka ng mga electroscope mga ganon, actually merong kondisyon na hinahanap eh. Like, dapat yung kwarto mo ay dry siya, yung mga ganon. So, medyo hindi siya ganon kadaling ma-perform. Dito na ngayon papasok ang ICT. Tapos yung konsepto nga ng tulad ng sabi ni Teacher May, yung konsepto ba ng charges? So, lalo na pag may mga simulations or ano, mas mavivisualize ng mga bata.
Mm-hmm. At yan yung topic natin next, ano?
Yan, no, next week po yan.
Oo, yan, so, dun tayo sa ano.
Yan, so sa mga nakikinig po, you can tune in next week po para malaman nyo po kung paano itinuturo itong mga topics na to using ICT. Yan po. And yung po, paano po yung ibang topics dito sa grade 7 to 10?
Okay, so yung kasing grade 7, deals with charges, no, and charging. So, dito sa grade 8 kasi, sabi nga na ni Teacher Cheryl kanina, electric current na in the relationship of current, voltage, and resistance. So, meron din tayong hands-on activities na to na kayang i-perform sa laboratory. Pero kasi, unlike sa lower grades, ito ay may kasama ng measurement ng current. So, gagamit ka na ng mga ammeter, yung voltage, voltmeter. Mm-hmm. So, kailangan may measurement na. So, isa yun sa medyo mahirap, sabi ng mga teachers, kasi wala kami niyan. And then, another thing is, may limit kasi pag yung mga hands-on natin. Kasi usually, pag gagawa ka ng circuit, minsan makaka hanggang tatlong dry cell ka lang. Kasi, beyond that, minsan sobra na para sa bulb natin. Kasi, ang mga flashlight bulb natin, mga 2.5. So, pag ano ka na, 4.5 na yung voltage mo. Either nagbabust out na siya or na ano. So, parang may limit. And then, when you measure yung current voltage, syempre, hindi yun exact bang mga measurement. Kasi, syempre, may error. Either yung device mo or ano. So, dito, pwedeng gamitan mo talaga siya ng ICT. At meron kaming nakitang website, yung fetcolorado.edu. Maraming topic actually doon, hindi lang physics but sa sciences talaga. At meron sila doon circuit construction kit na masasimulate yung paggawa ng circuit. Okay, so sa ano lang po na to, ang kinukaution ko sa teacher ay kailangan alam natin yung lesson objectives at mag-focus tayo. So, kumbaga, paggagamit tayo ng simulation, gagawa ka pa rin ng activity sheet. Kasi itong mga simulations na to, marami siyang nakalagay doon, di ba, na pwedeng i-manipulate ng bata. So, kung hahayaan lang natin yung mga bata na medyo open, medyo baka kung ano-ano ang gawin nila. So, mas magandang i-guide mo sila. So, parang may procedure ka pa rin. So, parang ano ba yung ano natin ngayon, sasagutin na tanong, kumbaga yung focus natin na pag-aaralan. So, may guide questions ka pa rin doon. So, kahit magmamanipulate sila, ginaguide mo pa rin sila. So, importante yon dito kasi ang daming pwedeng pindutin dito eh. So, kailangan parang may procedure ka pa rin. So, etong site na to na circuit construction kit, DC, so direct current lang siya. So, may parang may dry cell din siya doon.
masasimulate yung mga different connections. So, pwede ka rin gumawa ng mga series connections, parallel. You can measure the current voltage sa anywhere there sa circuit. Tapos, maganda rin, dito sa FET Colorado, meron din silang yung isa pa, no, Teacher Deb, yung parang simple lang siya, yung relationship ng voltage, current, and resistance, no?
Mm-hmm. So, yung, pwede nyong iselect, so search nyo lang, FET simulation, PH, ET, then simulations, tapos hanapin nyo yung Ohm's Law. Yun yung magbibigay sa inyo ng relationship ng current, voltage, and resistance. So, yung kagandahan dito, meron kang dalawang slider. So, kaya mong ma-change, mabago yung value ng voltage tsaka yung resistance.
Yun yung sa dalawang slider.
Oo, pero one at a time.
Okay.
So, kunwari, pagbabaguhin mo yung voltage, naka-fix yung value resistance. Ng resistance. Pagbabaguhin mo yung resistance, naka-fix yung value ng
voltage.
Mm-hmm. So, nakalagay din doon yung formula ng Ohm's Law, which is V is equal to IR. So, for example, i-fix natin muna yung resistance. Okay. Taasan natin yung voltage. So, anong mangyayari sa current? So, makikita mo doon na habang tinataasan yung voltage, tumataas din yung current. So, yung V na sign, yung sa V is equal to IR, lumalaki yung V, letter V. Lumalaki din yung letter I. So, na-visualize mo din meron ding circuit sa baba. So, nakikita mo na lumalaki yung current sa circuit. Nakikita mo pa na lumalaki yung symbol na I sa V is equal to IR habang tinataasan mo yung voltage. So, visual siya, nakikita mo. Then, ang kagandahan din dito, paano mo ba tinataasan yung voltage? So, nakikita mo actually dun sa circuit mismo na pag tinataasan mo yung voltage, dumadami lang yung dry cells.
Ang galing.
Kaya lang nakakatuwa, minsan, pag in between sa 1.5, di ba, kalahati ng dry cell.
So, hindi na yun.
Hindi totoo yung na may kalahating dry cell. Mm-hmm. Pinapakita lang niya yung value kasi gumagana.
Dumadami dry
cell. So, dapat, itry din muna talaga siya ng teacher, no? So, dapat alam din talaga ng teacher yung pasikot-sikot.
So, makikita nila dito yung value ng current. Lumalabas. Ay, isang gamit nito na nakita ko na ginamit ng mga teacher sa ano ay kasi nga mahirap mag-measure ng voltage, 'di ba? Pag ay ng voltage sa circuit tsaka yung current, yung ammeter. So sabi nila, pag ito ma'am ginamit mo kasi, pag ginamit mo yung formula, perfect talagang tama yung computation. So ang gagawin nila, papakuha sila ng mga values. And then, magpapa-plot sila ng graph sa mga bata. Relationship ng voltage, current resistance. Pag ganun. Mm-hmm. Pwede rin siyang gamitin na ganun.
Okay. Maganda po yung sinabi ni Teacher May kanina na pwedeng mag-explore yung mga bata dun sa experiment. Basta dapat guided sila dun sa kung ano yung objective ng experiment. Yan po sa grade 8. So, paano naman po kapag pagdating sa grade 9? Yan po.
Sa grade 9, di ba nabanggit kanina na ang focus ng grade 9 ay power generation, transmission, and distribution, no? So, more than that, yung pag-aaralan nila yung ano, ang isang napaka-importanting malaman or matutunan din ng mga bata is yung tinatawag natin na power grid. Kasi di ba kapag nanonood ka
ng balita, no?
Binabanggit nila Luzon grid, di ba? So, parang... ano ba talaga yung ibig sabihin ng grid na yan? Since hindi naman natin makita yung buong Pilipinas,
yung mga
towers na, kumbaga,
power lines,
from up, mula sa top ano, view. Parang top view, no? Makikita natin. So, maraming actually tayong pwedeng gamitin na mga applets. Oo. And one of them ay yung applet ng CredC. And basta magcredc.mste. Actually, sa Illinois ito.
Okay.
So, ito, isa siyang applet. At ang kagandahan ng applet na to is, yung mga bata, kaya nilang i-adjust o baguhin yung demand. Kasi yung applet na yon, makikita nila, may iba't ibang sources. So, may coal, may hydroelectric, may solar, may wind power.
Pwede
so, iba-iba nagkalat yung mga yon. Tapos, they are connected and then may mga substations, mm-hmm. di ba? Mga distribution stations. And then, meron din mga consumers, parang community. So, itong village na to, itong community na to. So, pwede nilang i-click yung demand ng isang community. Halimbawa, community A, halimbawa, community UP, summer, mainit, mm-hmm. lahat gustong gumamit ng mag-aircon, parang ganon, so switch on. So, pwede nilang i-adjust yung arrow up. So, kapag dumami yung demand ng community na to, ano ang mangyayari? So, makikita nila yung mga values yung values na pinoprovide in terms of megawatt ng mga sources, nagbabago din. Oo. Tapos, what if, halimbawa, sobra na ang demand at hindi na kaya ng substation na to. Doon na, halimbawa, hindi na kaya. Diyan mo makikita na yung mga ibang substations, tumutulong din eh. Tumutulong sila. At kung minsan ay may, di ba, minsan napapabalita na parang magtitrip o kaya yung down ang isang station natin o kaya ang isang power plant natin mm-hmm. down, doon mo makikita sa network na yon, sa system na yon, sa grid na yon, doon mo makikita yung parang SOS susuporta yung ibang mga
stations.
Mm-hmm. So maganda doon nila makikita ano ba talaga tong power grid na pinag-uusapan, as well as may explain nila yung transmission at distribution ng electricity from the source down to their place, consumers.
So malalaman nila kung paano sila nagkakuryente sa bahay.
Yes, maganda yon, maganda siya.
Ayan po, napaka-interesting po ng topic natin ngayong hapon. Yan. So, maaari silang gumamit ng simulations, apps, kagaya nga po na nabanggit ni Teacher Cheryl, yung tong Credsy, they can watch videos, and meron po mga online activities na maaaring gamitin ang mga estudyante, pati na rin po ang ating mga guro. Ang oras po natin ay 48 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Raise a glass and bottoms up. The UB Travel Society brings you Bottoms Up Euphoria on May 17, 10 p.m. at Sylor the Palace, BGC. Come party and help fund Musmushalan 2019 charity travel program for less privileged kids. For more details, contact Kenneth Guden at 0917-632-1931 or leave a message at facebook.com/bottomsuptravelsoc. Bottoms Up Euphoria is brought to you by UB Travel Society in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Like, on our way to Batangas, on A1C Brownie. Guard the house, ha? Tweet. Oh, guys, selfie na muna. Here na sa resort. Love it. Hashtag happy time. Post!
Dahil sa social media, marami nang nabiktima ng mga internet-related crime. Baka ikaw na ang madali next time. Maging responsabling internet user. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, teacher, go!
Yan nga po, kanina nga po ay pinag-uusapan natin yung mga topics ng electricity and magnetism sa grade 3 to 6. Napag-usapan na rin po natin yung sa grade 7, 8, 9. At ngayon naman po ay pag-uusapan po natin kung Ano nga ba ang pinag-uusapan about dito sa grade 10? Si Teacher May po ang magbabahagi sa atin.
Okay, so sa grade 10 po, ito na po kasi yung electromagnetism. Mm-hmm. Okay, so kaya inumpisa natin sa curriculum na sa umpisa, medyo hiwala yung pagtuturo. Iba yung under force and motion yung magnet, tapos may electricity, tapos grade 4 is magnets lang, walang ano. Then grade 5, actually sa grade 5 makikita na nila yung relationship ng electromagnetism dahil gagawa na sila ng electromagnets. Mm. Kaya lang after grade 5, mag-ano sila, 6, 7, 8, 9, mm-hmm. wala nga discussion ng magnets and magnetism. Yes. So, dito na sa grade 10 papasok yon yung relationship nilang dalawa. Okay. So, sa atin naman talaga sa NISMED, mayroon naman talaga tayong activity na ginagawa, pinapakita. So, ang inuumpisahan natin ito sa pagtuturo yung ano muna yung relationship ng electricity tsaka yung magnetism mm-hmm. nga. Okay, nagsimula yung kay Orsted, parang mm-hmm. ganoon. So, sunod-sunod na hanggang makarating ka sa principle ng motor and then ipapasok mo na yung sa papunta naman sa generator. So, isa doon sa mga didiscuss ay yung Faraday's Law. So, mm-hmm. naghanap kasi kami ng ano bang pwedeng magamit na app. So, doon nga sa sinabi ko kanina na fetcolorado.edu ay maraming topic. So, meron sila doong Faraday's Law. Mm. Parang yung kanina kay Ohm's Law, di ba? Meron. Apo. So, ito, meron din siyang Faraday's Law. So, same thing, kailangan nakafocus yung teacher kasi dito, pwede mo mabari yung number of turn ng coil, merong options. Tapos yung magnet kasi may makikita kang magnet, tapos nakakonek yung coil sa bulb and then sa parang voltmeter, ganyan. So, mm-hmm. paano ipapakita nito? So, gagawin ng estudyante, i-slide niya yung magnet papunta mm-hmm. dun sa coil. So, makikita niya na pag minub niya yon iilaw yung bulb. So, parang nag-i-induce ng current. Oo. So, paggagamit ka nito, gamay mo pa rin siya ng activity, yung may procedure, tapos may ano, para hindi mawawala yung mga bata sa gagawin nila. Kasi baka kung ano-ano lang ang i-click na naman nila, no? So, another topic na ito ginawa ko ay papunta yung paggawa ng simple motor. Mm-hmm. So, noon, naghanap talaga ako kasi meron tayong ginagamit na type ng motor na pagtuturo sa how it works, pero marami rin din kasi sa internet. Okay, so, makikita mo sa YouTube, maraming ganun. So, pag-teacher ka, dapat ikaw mauna mag-view. Mm-hmm. Tingnan mo kung kaya ba itong ng estudyante masusundan mm-hmm. saka mo papagawa sa kanila. Mm-hmm. Ikaw muna mismo mag-test.
Dapat tested muna.
I-tested mo. So, may nakita ako nitong site. Basta hanap lang po kayo na simple. Nagawa ko naman ito. Umaandar naman yung motor sa ano na...
Yun sa nakita niyo pong ano.
Oo. Site. Pero yung iba kasi medyo mahirap din. So, pili kayo ng bagay sa klase niyo na ano video.
Ngayon po, online naman po marami talaga silang makikita ang mga simulation Uh-oh. Activities. Dapat masipag lang talaga sa paghahanap. At saka, yun nga po, i-test muna kung appropriate at gumagana ba yung nakita Uh-oh. Nilang activity
or kasi simulation. Kasi marami rin kaming nakitang hindi, ginagawa namin, pero mm-hmm. hindi namin napawork.
Mm, yun po. So, yun nga po, kailangan talagang maging...
mapanuri.
Yan, mapanuri sa paghahanap ng activity. Ito pong pag-integrate ng ICT sa pagtuturo. Ano po ba yung mga nakikita niyong importance nito?
So, based sa research, around 87% ng mga estudyante ay mas natututo through visual and tactile modalities. So, mas natututo sila. Ibig sabihin, pag yung learning materials ay nakikita nila, nahawakan nila, na manipulate nila, sa halip na yung nababasa lang nila or napapakinggan lang nila. So, dito papasok yung ICT. Kagaya ng mga videos, pictures, still or moving, simulation, 2D and 3D visualization, graphs, and illustration. Dahil sa yung ICT, binibigyan niya ng pagkakataon ang mga estudyante na ma-experience ang impormasyon sa halip na mabasa lang at yun nga, mabasa at mapakinggan. So, makikita din natin na importante din yung ICT pag yung hindi wala kayong yung mga gamit hindi kompleto kasi mahirap eh, mahal, costly yung mag-set up ng isang laboratory. So yes, mas at konti lang yung kaya mong gawin na experiment. Hindi lahat ng experiment kaya mong gawin sa lab. Depende din yun kung gano'ng kadami yung equipments mo, gano'ng kadami yung materials mo. So yun, mas versatile ka pag pagdating sa ICT kasi marami ng simulation na available online. Mm.
Natutulungan si teacher, napapadali din yung work niya, no? Mm-hmm. Okay.
So dun po sa mga nabanggit ni Teacher Debbie, no, talagang kitang-kita mo itong kahalagahan ng ICT. So pwede ka nang gumapin ng simulations, yan, videos, tsaka yung mga abstract concepts na i-explain niya.
Mm-hmm. Explain.
Yan. E paano naman po kapag ano po ba dapat ang setup para fully ma-maximize itong ICT?
Okay nga po, kasi may benefits naman yung ICT, pero para sulit po yung investment kasi mahal din po siya, di po ba? Mm-hmm. Kailangan ano. So dahil usually sa mga schools gagamit ng computer, so maganda na mayroong acceptable infrastructure for ICT. Kumbaga, ang gusto ng mga teacher, may room talaga na pagtataguan ng mga, nandun na, kumbaga nakaset up, gusto nila nakaset up kasi mas mahirap daw yung pagalaw-galaw pa, baka masira, mawala. At saka, secure yung place. So, hindi mananakaw, mawawala. Okay. Then, next is, kung may computer ka nga, although magagamit mo siya, pero mas maganda yata kung meron kang internet.
Stable na internet.
Stable na internet. Hindi lang yung padating-dating lang, kumbaga. So, yun. At saka, para na, dapat yung mga teachers ay literate din dito sa mga ano paggamit nitong technology kasi sayang naman minsan kasi tapos hindi nagamit kasi sasabihin ng teacher di ko kasi po alam. Oo, kasi usually ang nagiging problema is minsan may training sa school, nalipat na yon, baka hindi ano, so kailangan continuous yung training sa school ng mga teacher. So meron talagang may alam. And then ang ICT kasi hindi dapat siya nakaano lang sa ICT na ano bang ano yan subject sa ano
sa course, high
sa high school. Mm-hmm. Oo, na may parang may ICT sila, di ba?
Hindi lang doon.
Hindi dapat lang yun doon. So dapat pwede naman halos lahat ng subject area ay pwedeng gumamit. Tayo nga pinag-usapan natin science, di ba? So pwede rin yung ibang subject, social studies, mga ganon. And pinaka the best para sulit ang investment is i-integrate talaga ang ICT sa curriculum.
Yun nga po. Yan. So maraming salamat po Teacher Debbie, Teacher May at Teacher Cheryl sa pagbabahagi niyo po ng impormasyon tungkol po sa topic natin ngayon. Meron po ba buka yung gustong idagdag or
oo, ito kailangan na ano natin kasi in-espouse natin yung ano inquiry-based teaching and learning. Inquiry-based learning.
Actually, tulad ng pag-usapan natin, no, totoong talagang maraming benefits or advantages ng pag-integrate ng ICT sa classroom, no? Mm-hmm. Not only in science classroom, but tulad ng sinabi ni Teacher May, sa lahat ng areas, marami talagang gamit siya. Pero, tulad nga nung yung mga simulations, yung mga apps, pero isipin din natin, lalo na sa science, na hindi tayo dapat magdepende totally dun sa mga available na mga apps na yan, napabayaan na lang natin yung mga bata. Mm-hmm. So, dahil isipin natin, ano ba talagang purpose ng pagtuturo natin sa science, and that is to develop their science process skills, right? And also yung inquiry skills nila. So, paano madidevelop yung mga inquiry skills nila? Yun ngayon ang challenge sa mga teachers. Paano mo ngayon magagamit itong mga apps na to na para magiging inquiry-based yung instruction mo to develop inquiry skills among the students. Yun ngayon ang challenge na sa mga teachers.
Yan. So, yan, nag-iwan po ng challenge sa atin si Teacher Cheryl. Yan po. Sana nga po ang mga teachers ay i-accept ng challenge na iniwan sa inyo. So, maraming salamat po muli sa mga resource persons natin ngayon. Ang topic nga po natin ngayon ay integrating ICT in electricity and magnetism. Next episode naman po ay in teaching electrostatics. Makakasama pa rin po natin ang physics work group. Yan po. Maraming salamat po ulit. Ang susunod na programa po ay Health Republic. Hanggang sa muli po, dito lamang sa Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!